să mai cântăm o cântare.
După ce am cântat această rugăciune, pentru că ceea ce am cântat este o rugăciune, și dacă am fost atenți la textul acestei cântări foarte, foarte cunoscute, atunci aș putea să încep în seara aceasta prin a spune că nu există obiectiv mai înalt, cel mai înalt, pentru un om, oricare ar fi el, decât să fie ca Iisus. În seara aceasta am să mă opresc la Psalmul 2, dar nu la porțiunea care este mesianică, ci o să încerc la întregul psalm în context și așa sumar să creionăm împreună câteva gânduri care se desprind din acest psalm pe care Cartea Imnurilor Ebraice alături de Psalmul 1 îl pun chiar la început. Acești doi psalmi, evreii i-au numit psalmi orfani, pentru că în tot Vechiul Testament nu s-a găsit o menționare a autorului lor. Noul Testament atribuie psalmul 2 lui David. Și bineînțeles că există o diferență, dacă vreți, de contrast, la prima vedere o vezi, între psalmul 1 și 2. Am putea, fără teama de a greși, să spunem că Psalmul 1 descrie drumul și starea omului evlavios, a omului credincios, a omului sfânt. Psalmul 2 folosește forma plurală, vorbind despre o mulțime neevlavioasă, o mulțime care merge din rău în mai rău, o mulțime care e iritată, e îngânfată, cugetă lucruri deșarte, pune la cale tot felul de politici îndreptate împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Însă se pune întrebarea în seara aceasta și vreau să răspund în măsura luminii care o am, oare Psalmul 2 descrie o stare de conflict din vremea lui David sau unui alt împărat? O stare de conflict locală sau o stare de spirit generală care crește, pornește de la momentul David, dacă David a scris, ea era mai veche ca David, dar David, dacă el este autorul acestui psalm, și crește din intensitate până când în final, în escaton, în finalul istoriei, aceste neamuri, înfierbântate de ură, ajung în Valea Megido și la venirea lui Iisus Hristos pe muntele măslinilor, le va zdrobi cu un toiac de fier cum zdrobește cineva vasele de lut. Iată dar că, în opinia mea, ceea ce spune Psalmul 2 este o stare de spirit, nu este un detaliu istoric, ci o stare de spirit care crește, nu în toate perioadele la fel, nu în toate locurile de pe pământ se manifestă la fel, dar, în esență, are aceeași natură, ura împotriva lui Dumnezeu. Ura împotriva legilor lui Dumnezeu, când spune aici să le rupem legăturile, adică să le stricăm relațiile, să scăpăm de lanțurile lor, adică de restricțiile, dictate de sfințenie, de scriptură, de legea lui Dumnezeu. Oamenii sunt iritați astăzi și am auzit eu oameni care spune de ce îl interesează pe Dumnezeu să se amestece în viața mea? Îmi trăiesc viața cum vreau. Într-adevăr, dacă omul ar avea viața de la el, probabil că și-ar putea o trăi cum vrea. Dar nici unul dintre noi și nici unul dintre locuitorii planetei nu are viața de la el. Viața nu e a mea și nu e a ta. Viața am primit-o. Și sursa vieții este Dumnezeu. Ca atare, El își rezervă dreptul să ne ghideze și să ne îndrume viața conform naturii Lui, pentru ca în final să fim fericiți. Însă orice răzvrătire, orice întoarcere cu spatele, orice călcare în picioare a legii lui Dumnezeu atrage pedeapsa, atrage judecata lui Dumnezeu. Iată dar această stare. Și noi asistăm în vremea de asta. Deja s-a, nu punem la stâlp în infamie Europa, dar Constituția Europei ne dă un subiect clar pe tema asta, dacă vreți. O vreme s-a spus ce să caute Dumnezeu în Constituția Europei. Și până la urmă nu au trecut. N-au trecut numele lui Dumnezeu. În America la fel se gândește și se luptă în subteran. Noi nu vedem, că noi nu vedem prea multe. Noi vedem drumul la lucru, înapoi. Cum spunea cineva, geap și șaur, și nu avem noi prea multe de spus. Nici nu ne întreabă nimeni. Dar în subteran se duce o luptă. Se duce o luptă să-L scoată pe Dumnezeu. Îi irită pe unii și de ce spune acolo pe dolar, ne încredem în Dumnezeu. Îi irită. Și lucrurile acestea vor crește din intensitate. Se vor face tot felul de coaliții spirituale, ele sunt și acum. Tot felul de coaliții cu acest scop să termine o dată cu Dumnezeu, să-L scoată pe Dumnezeu din planurile lor, din viața lor, din viața oamenilor și implicit să scoată pe cei care sunt al lui Dumnezeu, să-i marginalizeze, să-i, de exemplu, împărăția lui Anticrist sau domnia lui Anticrist care trebuie să vină, va fi punctul culminant, dacă pot să spun, acestui conflict. Punctul culminant al acestui conflict. Când el, Anticrist, va spune, eu-s Dumnezeu. Eu-s Dumnezeu. Se va da drept Dumnezeu. Va pretinde închinare. Oamenii îl vor slăvi ca pe Dumnezeu. Pentru că îl vor slăvi aceia care au același duh ca el. Însă poporul lui Dumnezeu este chemat să strângă, să-și adune putere și lumină și să se încreadă în Dumnezeu, pentru că în final, nu conflictul acesta și starea aceasta tensionată a neamurilor sau a poporilor care cugetă lucruri deșerte va avea câștig de cauză, ci în ultima instanță punctul și istoria se încheie cu victoria deplină și veșnică a lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă, al doilea bloc de text în seara aceasta ne spune că Dumnezeu se uită la planurile lor și, bineînțeles, Dumnezeu nu râde cum râdem noi. Mie mi-e și greu să exprim cuvintele acestea. Și Dumnezeu își manifestă ironia, dacă pot să spun așa, față de aceste strădanii, față de aceste cheltuieli, pentru că să întreții astfel de coaliții se cheltuie sume enorme. Și spune Dumnezeu, își bate joc și ar zice cu alte cuvinte mai... Nu se alege nimic de planurile voastre. Absolut nimic nu se alege. Voi hotărâți, dar fără mine. Voi faceți planuri fără mine. N-aveți cum să mă izolați, nici pe mine, nici pe ai mei. În final, și Domnul crește în intensitate, parcă vocea lui primește câte o agravantă pe măsură ce spune, zice, cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, următorul level, apoi în mânia lui le vorbește. Adică accentul pus sau exprimat aici vine să spună că Dumnezeu are autoritate. El este stăpân. El în ultimă instanță decide ce se petrece și ce nu se petrece, iar toți cei care vor și coalizează împotriva lui, dacă nu se întorc, pentru că Dumnezeu le dă șanse și la ăștia să se pocăiască, să se întoarcă, dacă nu se întorc, vor fi sfărmați ca niște vase de lut. Apoi, tot în versetul 5, vocea lui primește, dacă vreți, o și mai agravantă stare. Uitați, spune apoi, îi îngrozește cu urgia sa. Îi îngrozește. Fără îndoială, că lucrul acesta se referă la un anumit moment al conflictului, la o anumită stare. Noi nu putem să prezentăm aici conflictul în general, pentru că ne păstrăm în limitele psalmului 2, unde doar îl amintește. Dar nu, să vă amintiți când am făcut Apocalipsa și alte texte biblice care arată foarte clar despre desfășurarea acestui conflict. În sfârșit, Dumnezeu spune, știți ce? Eu am uns, eu am hotărât ca unsul meu, trimisul meu să vină pe pământ. Și a venit. Eu am hotărât finalul istoriei cum va fi și așa va fi. Eu am hotărât că cei ce nu se întorc vor fi pedepsiți, pentru că eu v-am creat. Eu am decis. Apoi, așa cum s-a amintit în seara aceasta, al treilea bloc de text, unsul, adică Domnul Hristos, aici în profeție, evident, spune, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, adică voi face ceea ce el mi-a dat, ceea ce el mi-a spus. Vă rog să vă uitați, imaginea aceasta a conflictului este foarte clar văzută, o poți vedea foarte concentrat și clar în viața Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a trăit 33 de ani și jumătate, aproximativ aici, pe pământul nostru, într-un trup asemenea nouă, dar ultimii 3 ani și jumătate, perioada mesianică în care el a avut lucrarea publică și așa mai departe, nu să știți. Vă rog să vă uitați cum conflictul a început de la început. Ba chiar înainte. Înainte de a veni pe pământ Domnul Iisus Hristos. Erau forțe care se mișcau și atunci când a venit vestea s-au tulburat cu toții. Și a crescut în intensitate, a crescut conflictul acesta până când l-au răstignit. Bineînțeles că acest lucru n-a fost o biruință a celui rău, ci a fost modul lui Dumnezeu de a birui păcatul. A fost surpriza lui Dumnezeu, dacă vreți, pentru diavol și pentru cei răi. Însă se vede conflictul cum crește în intensitate și cam așa zic eu să petrec lucrurile la scară mai largă în lumea noastră. În sfârșit, dragii mei, lucrurile acestea sunt importante, stârnesc curiozitatea, dar haideți să revenim la trei aplicații, mai sunt 5 minute și apoi vreau să ne rugăm Domnului și să spunem ce am decis. În mod clar, Psalmul 2 spune că drumul omului fără evlavie duce la pedeapsă. Drumul omului fără evlavie, drumul omului neevlavios, necredincios, nepocăit, nesfânt, neîntors la Dumnezeu, neîmpăcat cu Dumnezeu. Ce expresie să folosesc mai clară? Drumul omului neîmpăcat cu Dumnezeu se sfârșește prin pedeapsă. Le veți zdrobi ca pe niște vase de lut. Este clar, fără excepție, fără echivoc, fără niciun ocoliș, fără nicio paranteză. Este foarte clar. Dar drumul omului evlavios, sfânt, împăcat cu Dumnezeu, duce la fericire deplină și veșnică. Întrebare, pe ce drum ești? Pe ce drum sunt? În seara aceasta trebuie să mă întreb. Sunt eu pe drumul care, așa cum vedeau fiii lui Core, sau, da, în Psalmul 84, merg din putere în putere? Sau merg din rău în mai rău? Sunt eu pe drumul care are ca final gloria eternă, slava eternă, părtășia eternă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos? Sunt pe drumul ăsta? Haideți să ne verificăm în seara aceasta. Sau șovăiesc și nu știu sigur. Întreb pe câte unul, dacă ar fi să treci, nu dorim, dar lucrul ăsta se poate întâmpla. Din viața aceasta, ești sigur că mergi la Domnul? Domnul știe. Dragii mei, Domnul știe, dar trebuie să știm și noi. Dumnezeu ne-a dat corespondenți, ne-a dat probe, dacă vreți, ne-a dat bază biblică. Dacă noi ne-am împăcat, ne-am întâlnit cu Hristos și l-am primit pe El ca Domn și Mântuitor, atunci n-are importanță modalitatea cum trecem de aici de pe pământ. Dar fiți siguri că finalul sau viața de dincolo o avem cu Hristos. Amin? Doi. Scriptura spune, și nu oricum, la forma imperativă, slujiți Domnului cu frică. Nu știu dacă noi o facem. Eu vorbesc în dreptul meu în primul rând. Nu că nu avem, dar parcă nu așa cum o văd eu prezentată în Psalmul 2. Adică vrea să spunem, aveți grijă să nu greșiți în slujire. Fiți atenți în slujire. Știți, noi nu reparăm ceasuri, dar în România mai făceam și din alea. Ba de curiozitate, ba de nevoie. Acolo nu te poți duce cu cheia franceză să rezolvi problema acolo, că n-ai cum, acolo trebuie să iei o lupă, trebuie să te uiți altfel. Trebuie multă atenție. În slujirea lui Dumnezeu nu se poate merge oricum. Nu se poate sluji oricum. O treabă mare sau mică în ochii noștri sau în mintea noastră nu poate fi făcută oricum. Ci ca pentru Dumnezeu. Și Scriptura în seara aceasta spune că să slujim Domnului cu frică, cu atenție, cu respect, cu responsabilitate. Pentru că slujirea noastră este evaluată de cineva. Este evaluată de Dumnezeu. Și vine ziua în care, funcție de, și de modul în care am slujit, vom primi răsplata. 3. Sunt și sunteți chemați. Și suntem chemați să dăm cinste Fiului. Asta nu înseamnă că Fiul nu are cinste. Cred că e puțin incomplet în limba română aici. Vrea să spun aici, suntem chemați să recunoaștem gloria lui Iisus, originea lui Iisus, slava lui Iisus, meritul lui Iisus. Astăzi noi ne-am obișnuit prin uzajul termenului mereu sânge, cruce, suferință, noi ne-am obișnuit. Dar Scriptura vrea să ne aducă aminte că în starea de har în care suntem, suntem datorită jertfei lui Iisus Hristos. Și Iisus a murit pe cruce suferind ca oricare din noi, orice lovitură. El murea ca om, ca fiul omului în locul oamenilor. Și nu e adevărat ce spun unii oameni, el fiind Fiul lui Dumnezeu a putut să facă să nu-L doare nimic. Nu e adevărat, l-a durut. Absolut orice zgârietură și povară l-a durut. Pentru că el, prin suferință, a desăvârșit această mântuire, spune Cartea Evreilor. Ori, ai dat cinste înseamnă a recunoaște, ai spune, îți mulțumesc, Iisuse, că ai murit în locul meu, ai răbdat în locul meu, ai avut milă și de mine, n-ai trecut alături, nu m-ai ocolit, eram murdar, eram în zdrențe, eram căzut, eram mizerabil, nu aveam nimic atractiv. Dar tu te-ai aplicat asupra mea. Și lucrul acesta înseamnă să-i dai, să-i recunoști meritele. Asta înseamnă să-i dai cinste. În sfârșit, 4. Să ne încredem în El. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pilonii, sunt temelia, postamentul pe care stă încrederea. Să știți că încrederea nu stă în aer. Cu cât un om cunoaște mai multe din promisiunile lui Dumnezeu și le crede, cu atât are mai mare încredere în Dumnezeu. Țineți minte. Cu cât un om cunoaște mai multe promisiunile lui Dumnezeu și le crede, cu atât încrederea lui este mai mare. Pentru că el cunoaște situația și spune, da, e adevărat, sunt unde sunt în prăpastia asta, sunt în valea asta, sunt în necazul ăsta, dar Iisus a spus, nu te teme. Dumnezeu a lăsat în fiecare zi în Scriptură un nu te teme. Și eu mă agăț de acest nu te teme și eu am încredere că El mă va izbăvi. Dragii mei, aceste lucruri sunt chemare, o chemare universală. Ferice de toți care se încred în El. Suntem noi oamenii care ne încredem în El? Păi dacă noi nu știm nicio promisiune, ar trebui rapid așa să dăm filele minții noastre și să găsim cel puțin 10 promisiuni de bază din Scriptură, care sunt pentru noi și sunt ale noastre, sunt testamentul nostru, dacă vreți. Să ni le scriem în inimă ca în orice timp din zi și din noapte să le putem reproduce și să spunem, pe astea mă bazez, astea sunt promisiunile Lui pentru mine. Și de ce am curaj și îndrăzneală? Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să ne rugăm în seara aceasta. Să spunem Domnului, Doamne, vrem să-ți mulțumim, vrem să dăm cinste Fiului Tău. Doamne, vrem să Slujim cu atenție, cu responsabilitate, dar mai mult, Doamne, vrem să ne încredem în Tine. Și las lista deschisă, fiecare poate cere și mulțumi pentru orice Domnului, pentru că fiecare își cunoaște lista lui de biruințe, cererile lui, motivele lui și aș vrea să ne rugăm împreună și în final să mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm!